experiențele care ne le dă Dumnezeu confirmă ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, și anume că întotdeauna Dumnezeu are inițiativa. Dumnezeu este Cel care ne îndeamnă să ne încredem în El. Dumnezeu este Cel care ne trece prin anumite strâmtori, uneori prin vâlcele, dar El ne învață cum să ne apropiem de El, pentru că întotdeauna El face primul pas spre noi. Dumnezeu este Cel care ne strigă pe nume. Vă aduceți aminte de Moise, când Dumnezeu l-a strigat și a zis: Moise, Moise, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai, pământul pe care îl calci, e un pământ sfânt. Unde este Dumnezeu? Sigur, Biblia spune Dumnezeu este pretutinde. Iov spune la un moment dat: L-am căutat pe Dumnezeu și nu L-am găsit. Și până la urmă mărturisește că L-a descoperit pe Dumnezeu stând acolo pe o grămadă de gunoi, scărpinându-se cu un ciob, și Dumnezeu era acolo cu el. Psalmistul spune: dacă aș lua aripile porumbelului, dacă m-aș duce la capătul lumii, dacă m-aș cobor în adânc, dacă aș lua aripile zorilor, oriunde m-aș duce, Tu ești acolo. Dar în mod deosebit, Biblia spune că Dumnezeu își leagă prezența de un popor. Poporul lui Israel i-a spus: Eu voi fi în mijlocul vostru, fața mea va fi peste voi. Când David a fost izgonit și a fost nevoit să fugă la filisteni, a întocmit rugăciuni și s-a plâns că trebuie să fugă departe de fața Domnului, chiar dacă trecuse numai dintr-o cetate în alta, dintr-o cetate evrească într-una filisteană, se simțea că oarecum e departe de fața Domnului. Dumnezeu a poruncit ca la Ierusalim să se construiască un templu, o casă pentru Dumnezeu, și în mod simbolic prezența lui Dumnezeu să fie în casa aceea. Psalmiștii spuneau: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Cât de minunate sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor. La casa Domnului, adică acolo unde poporul se adună să se închine, să laude pe Dumnezeu. Solomon scrie în cartea Eclesiastul, în capitolul 5, versetul 1, și ne dă primul îndemn din cartea lui, din mesajul lui, din predica lui, în capitolul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Pentru că duminica viitoare vom avea aici oratorul Mesia, și textul acesta ar fi fost pentru duminica viitoare, m-am decis să anticipez și să spun câteva cuvinte din acest verset, din acest îndemn. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Acolo unde este Dumnezeu, este casa Domnului. Când Iacov fugea de fratele său, într-o noapte s-a culcat în pustiu și a pus o piatră căpătâi, și noaptea aceea a avut un vis. O scară urca de la el până la cer și îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe scara aceea. El s-a sculat dimineața și a spus: cât de înfricoșător este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Noi am închiriat scala. O sală pentru filme, pentru o sală de cinema. Dar când poporul lui Dumnezeu este aici, sala aceasta este casa Domnului. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Adică intră cu grijă, intră cu reverență, intră cu anumită atitudine, intră cu credință. Pentru că, așa cum spune Apostolul, casa Domnului suntem noi. Iată doar două texte din Epistola către Efeseni, capitolul 2. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. După Revoluție s-au construit multe lăcașuri de cult, pentru că asta era interzis în vremea lui Ceaușescu. Dar Biblia spune, templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, sunteți voi. Iar adunarea noastră împreună, într-un anumit loc, înseamnă, în primul rând, celebrarea prezenței lui Dumnezeu și zidirea casei lui Dumnezeu, care este făcută din pietre vii, cum spune Apostolul Petru. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Casa lui Dumnezeu suntem noi, zice aici apostolul. Scriindu-lui Timotei, apostolul Pavel îi dă o serie întreagă de îndemnuri, de sfaturi. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adică structura de rezistență a ceea ce este adevărat. Temelie și stâlp. O casă fără temelie și fără stâlp, la cutremur se prăbușește. Biserica, comunitatea de credință, de speranță și de iubire, este casa lui Dumnezeu și este structura de rezistență a adevărului pe care Dumnezeu l-a revelat. Când ne adunăm împreună, sărbătorim prezența Domnului în mijlocul nostru. Și aici cuvântul spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Cred că nu sunt multe lucruri de spus legate de acest îndemn. Dacă de fiecare dată când intri în locul acesta unde ne închinăm, îți aduci aminte, atenție cum calci, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, fii atent. Intri în prezența lui Dumnezeu. Cei care l-ați ascultat pe Samuel chemălisă în predicând, știți că el întotdeauna când se duce la amvon, se descalță. Acum vorba lui Slavic, nu veniți la mine ca la Maglavid, că nu știu dacă peste voi când pun mâinile, Domnul face aceeași minune. Mi-a dat încredințarea să mă rog pentru Adrian, a zis Slavic, și când am pus mâinile peste ea, Dumnezeu a făcut o minune. Binecuvântat să fie Domnul. Și lucrul acesta e valabil pentru oricare dintre noi. Atunci când Duhul Domnului spune, fă lucrul acesta și îl faci cu încredințare, Dumnezeu își arată puterea Lui. Sigur că ne-am putea descălța toți la ușe. Eu am avut o biserică de romi lângă București când am fost ales ca păstor în Biserica Sfânta Treime. Aveam 25 de ani și când m-am dus la ei, ei toți se descălțau și lăsau încălțămintea la ușe, aveau niște preșuri și intrau pe preșuri desculți. Frumos gest, nu? Dar dacă e numai o formă, ea nu are putere. Deci, cuvântul spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și apropie-te mai bine să asculți. Vino pregătit, cu o inimă deschisă, să-ți vorbească Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, Apostolul Petru îi spune Domnului Iisus, când Mântuitorul a zis, voi nu vă duceți. Petru a zis, la cine să ne ducem? Căci tu ai cuvintele vieții veșnice. Când ne închinăm împreună, venim ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și noi să aducem darurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Darul ascultării, o inimă pregătită să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu venim aici pentru entertainment. Deși în prezența Domnului sunt bucurii veșnice. Biblia ne învață să ne bucurăm înaintea Domnului. Să săltăm de bucurie înaintea Domnului. Dar numai simpla săltare nu înseamnă întotdeauna și o bucurie duhovnicească. De aceea lucru important este că atunci când venim împreună, pentru ca toți să fie binecuvântați, să fiu o binecuvântare și pentru alții. Când venim împreună, să venim cu credință. Vă aduceți aminte de primii doi oameni care s-au închinat lui Dumnezeu? E vorba de Abel și de Cain. Abel s-a închinat cu credință. Și prin credință el a adus o jertfă mai bună decât fratele său Cain. Și prin credință vorbește el încă, măcar că este mort. Deci, când ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem cu inimile deschise, cu credință. Domnul Iisus spune, ascultați, faceți ce vă spun și veți vedea. Noi am vrea întâi să vedem semne și minuni și apoi să credem. Dumnezeu zice, aveți încredere în caracterul meu, aveți încredere în ce vă spun, aveți încredere în modul în care am lucrat și în viețile altora, aveți încredere în modul în care mi-am descoperit lucrarea în istorie, citește Biblia și îl vezi pe Dumnezeu lucrând în atâtea generații. Vino împărtășia bisericii și o să descoperi cum Dumnezeu a lucrat și în viețile altora. Nu e așa că suntem încurajați, suntem cercetați, suntem mustrați, suntem îndemnați când venim împreună cu credință și cu dorința ca Dumnezeu să ne vorbească? O să uitați poate predica de astăzi, rețineți acest cuvânt pe care Solomon l-a scris. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, dar nu veți uita ușor mărturia lui Slavic. În vremea lui Ceaușescu am botezat odată un ofițer și era interzis atunci și pentru el și pentru mine ca păstor să-l botez și pentru el să se boteze. Era un ofițer medic și a mărturisit. M-am întors la Dumnezeu în biserică aici la voi când am ascultat rugăciunea unei femei. O soră s-a rugat. Zice, atâta sinceritate eu n-am mai întâlnit. Și atunci mi-am dat seama că eu care am fost crescut în familie de credincioși, da, mi-am dat seama că nu sunt sincer cu Dumnezeu. Știți, voi sunteți casa lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Și sunteți zidiți împreună. Biserica crește prin ceea ce dă fiecare mădular. Duhul lui Dumnezeu lucrează prin fiecare. De ce este important să nu părăsești adunarea, spune Apostolul, cum au unii obicei? Să nu o părăsești. Pentru că acolo, în adunare, în închinare, când ne adunăm împreună, sau în grupurile mici, când suntem în părtășie, sau chiar în familie, când deschizi Biblia și te aduni cu familia în jurul mesei, în jurul Bibliei și citești cuvântul lui Dumnezeu și te rogi, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Cineva a spus și avea dreptate, credința nu se învață, credința se prinde. O prindem și ne prinde așa cum te prinde, dacă vrei, gripa. Nu știi când ai luat-o. Nu știi când ai luat-o. Păi nu prea aveam încredere în Dumnezeu și deodată încep să mă încred. În contextul comunității de credință, Dumnezeu lucrează și El face ca prin cuvântul Lui să răsară în noi credința. Și așa cum iarba se înfrățește primăvara, da? Așa se întâmplă în biserică, prin legătura frățească, crește credința, speranța și dragostea în noi. Păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului. M-am tot gândit la capitolul 4. Capitolul 4 vorbește în primul rând despre suferința care este în lume, despre asupririle care se fac și m-am gândit ce legătură ar putea fi între capitolul 4 și versetul 1 din capitolul 5. Păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului. Poate că aplicația este prea simplistă, dar e practică și are suport în cuvântul Domnului Iisus. Vă rog să mă ascultați. Când vii să te închini lui Dumnezeu, dacă cineva plânge din pricina ta, nu ți-ai păzit piciorul când ai intrat în prezența lui Dumnezeu. Dacă asuprești pe cineva, dacă nedreptățești pe cineva, dacă îți rămâne soția acasă plângând și tu vii să te închini înaintea Domnului, dacă cineva este nemângâiat din pricina purtării tale, atunci nu te închini cu adevărat. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Apoi zice Solomon, am văzut că principala cauză a zbaterii omului pe pământ este pisma, invidia. Competiția aceasta care se naște din invidie. Dar știți că invidia se poate manifesta și în biserică. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 11, text pe care noi îl citim la cina Domnului, dar trebuie să mărturisesc o greșeală, că îl citesc atunci când îl citesc la cina Domnului, îl citesc numai chiar de la versetul 11, când Pavel zice, de la versetul 23, când Pavel zice că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dați-mi voi să vă citesc în dimineața aceasta și contextul. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Pavel trebuie să mustre biserica din Corint. De ce trebuie să o mustre? Pentru că zice, atunci când vă adunați la oaltă, scopul este să deveniți tot mai buni, să vă faceți mai buni. Dar zice Pavel, nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. În ce mod se purtau cei din Corint? Se purtau ca niște copii cu jucăriile lor. Își aduceau mâncare de acasă și ziceau întâi să mâncăm și pe urmă să luăm cina Domnului. Și Pavel spune, când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința asta nu vă laud. Adică ați făcut Și din biserică, zice Pavel, un loc de competiție. Să arătați unii dintre voi că aveți mai mult decât ceilalți. Noul Testament nu pune accent pe îmbrăcămintea exterioară așa cum pune Vechiul Testament. Pentru că identitatea în Vechiul Testament, identitatea evreului, se vedea și după haine. Zice Dumnezeu să porți niște ciucuri la poalele veșmintelor ca să-ți aduci întotdeauna aminte că ești în legământ cu Dumnezeu. Și când alții vă vor întreba de ce vă îmbrăcați așa, să spuneți pentru că noi suntem în legământ cu Dumnezeu. De aceea în prorocul Țefania este scris, vine ziua când Dumnezeu va judeca și va judeca pe toți cei ce poartă haine străine. De aici ai putea înțelege că dacă nu ai costumul românesc, ăla tradițional, nu ești plăcut Domnului, nu? Nu, evreul când își schimba felul de a se îmbrăca, o făcea pentru că intra în legământ cu alt zeu, cu alt idol, nu cu Dumnezeul cerului. Și când se îmbrăcau ca asirienii, o făceau pentru că asirienii care erau mai puternici îi obligau să adopte obiceiurile lor. Această mentalitate a Vechiului Testament a fost preluată și de poporul român. Când zice eu nu-mi schimb legea, se gândește la aceste manifestări exterioare. Dar Apostolul Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toți acei care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu... Știți ce zice Pavel? V-ați îmbrăcat cu... O șalopetă chinezească, toți sunt la fel. Nu. Toți cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Îmbrăcați-vă în omul cel nou. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Îmbrăcați-vă în omul cel nou. Cu o nouă identitate. Deci, felul în care suntem chemați să ne purtăm în casa Domnului, în locul de închinare, trebuie să fie unul eliberat de manifestarea firii, adică competiția, răutatea. Păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului. Capitolul 4 din Eclesiastu vorbește despre două atitudini față de muncă. Una în care, și englezii, americanii au o vorbă, orică alcoholic, adică beat de muncă sau dependent sau... Eu m-aș întoarce la ceea ce citim în Sfânta Scriptură. Munca te poate înrobi, poți să ajungi sclav sau... Dimpotrivă, poți să cazi în lene, în trândăvie și una și alta sunt două extreme periculoase. Două extreme periculoase. Știți că evreii, până n-au fost scoși din Egipt, n-au avut sărbători. În continuu au muncit, în continuu. De dimineață până noapte, în primăvară până, cum scria un novelist român, din primăvară până în toamnă. Deci în continuu, fără nicio pauză. Și când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, a spus, prima zi când ieșiți din Egipt, să fie pentru voi o sărbătoare. De acum înainte vă învăț să sărbătoriți. Vă învăț să petreceți timp cu Dumnezeul care vă eliberează. Și din clipa aceea, evreii au primit sărbători. Și au trebuit să se oprească în fiecare săptămână, să se odihnească și să sărbătorească. Zice, am mai văzut un rău sub soare. Este câte unul care n-are nici frate, n-are nici copii, n-are nici soț, n-are nici soție, dar muncește pe rupte și nu se gândește pentru cine îmi lipsesc eu sufletul de bucurii. E dureros să fii creștin și să n-ai bucuria părtășiei cu poporul lui Dumnezeu. S-a făcut un sondaj în București și o acțiune de încurajare pentru citirea Bibliei. Știți ce răspund cei mai mulți care nu vor să citească Biblia? Primul răspuns este că n-au timp. Al doilea, că nu vor să-și schimbe religia, nu vor să schimbe legea. De parcă Biblia ar fi a unei confesiuni creștine sau alteia. Biblia e una pentru toți creștinii și toți ar trebui să o citească. Dar de cele mai multe ori oamenii spun, n-am timp, n-am timp. Am ajuns sclav, n-am timp. A veni înaintea Domnului este o responsabilitate față de Dumnezeu și față de poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te de te împacă cu fratele tău. Dumnezeu are răbdare și te așteaptă. Dumnezeu nu se grăbește. Nu te grăbi să vii înaintea lui Dumnezeu și să-ți îndeplinești o datorie. Zice Dumnezeu, du-te și împacă-te cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul înaintea Domnului. Și atunci te vei bucura cu o inimă liberă de Dumnezeu și Dumnezeu se va bucura de tine. Există un mare păcat care aduce moartea relațiilor spirituale. Și păcatul acesta este descris printr-o întâmplare din Vechiul Testament foarte patetic. E vorba de lepra Mariei. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase de nevastă. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Amândoi au vorbit, dar probabil că inițiativa i-a aparținut Mariei. Se știe că femeile vorbesc mai mult. Dar aici Maria a avut inițiativa și l-a prins și pe Aron în această mreajă a bârfei. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Unii exegeți ai Bibliei sunt de părere că Sefora, nevastă sa, l-a ajutat să devină așa blând. Că el inițial n-a fost blând. Când a văzut pe un egiptean că se poartă rău cu unul din evrei, cu unul din sclavi, cu un frate de-a lui, știți ce a făcut Moise? S-a uitat în stânga și în dreapta. Când a văzut că nu-l vede nimeni, l-a îngropat pe egiptean în nisip. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Acum, sigur, am zis, unii exegeți spun că soția l-a ajutat să fie blând, pentru că Sefora, dacă citim contextul, era o femeie aprigă. Dar eu cred că mai degrabă Moise a ajuns așa de blând din momentul în care a început să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu există blândețe mai mare și bunătate mai multă decât în Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Eu cred că Moise a învățat de la Dumnezeu. Pe măsură ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, Moise a învățat să aibă răbdare și el, a învățat să fie blând. Aici fiecare dintre noi și eu mărturisesc că nu totdeauna sunt așa blând cum sunt aici la învon. Soția știe mai bine ca voi. Ea mă ajută. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câte trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câte trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Știi că e foarte periculos să vii înaintea lui Dumnezeu cu o anumită atitudine. Să vii să te întâlnești cu Dumnezeu cu o anumită atitudine. E periculos. E un har, e o oportunitate. Dumnezeu ne cheamă. Dar e și foarte periculos. Din prezența lui Dumnezeu, Maria a plecat plină de lepră. Atunci Aron a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vindecă-o! Și Domnul a zis lui Moise: dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Cu Maria care a bârfit, a clevetit împotriva lui Moise, Dumnezeu se poartă ca un tată, dar care o disciplinează. Să fie închisă de 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. După aceea poporul a plecat din Hațerot și a tăbărit în pustia Haran. Ce legătură este între ai judeca pe alții, ai bârfi pe alții, ai cleveti pe alții și lepra? Ce legătură este? Știți, lepra este o boală care îți atacă nervii și nu mai simți. Am citit istoria unui misionar din insulele Hawaii, a lucrat între leproși și în fiecare dimineață el se ducea și le spunea: dragii mei, haideți să citim din Biblie cu tare și cu tare. Într-o dimineață, cel ce îi descrie biografia spune că misionarul a scăpat o cană cu apă fierbinte pentru ceai, a scăpat-o pe piciorul care era desculț și deodată s-a speriat. De ce? Pentru că apa clocotită nu i-a produs nicio durere. În clipa aceea și-a dat seama că piciorul este prins de lepră, că nu mai simte. Luase și el lepra. Și spune biograful acestui misionar, în dimineața aceea s-a dus și n-a spus: dragi credincioși, ci a spus: frații mei, frații mei. Ce face lepra? Nu mai simți. Dumnezeu vrea să-ți vorbească, dar tu găsești motiv să-l judeci pe altul și pe altul și pe altul și pe altul și atunci deodată te baricadezi și simțurile dispar, vorbesc de simțurile duhovnicești. Și ai toate scuzele să n-auzi ce spune Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea, când ne adunăm la oaltă, să ne facă mai buni, să ne transforme, să ne înnoiască continuu. Și lepra este cea care te face să nu mai auzi, să nu mai simți. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Vreau să închei cu acest gând care îl găsesc așa de frumos în Epistola către Evrei, în capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oraș așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Citind acest verset, mă gândeam la ce scrie Iacov. Este între voi cineva cu inimă bună? Să cânte! Este cineva în suferință? Să se roage! Dar Domnul Iisus, când a mers în muntele măslinilor, se ducea spre cea mai profundă suferință. Și ni se spune, după ce a cântat cântările, după ce au cântat cântările, Domnul Iisus s-a dus în muntele măslinilor să se roage. În fața celei mai grele suferințe, Domnul Iisus a cântat pentru că, dincolo de suferință, El privea la bucuria care era pusă înainte. Și această bucurie eram și noi, și toți cei mântuiți de-a lungul veacurilor, prin jertfa Domnului Iisus. Și acum ascultați ce continuă autorul epistolei. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Când vă adunați împreună să vă închinați, zice aici cuvântul, închinarea voastră este una cosmică, pentru că nu v-ați apropiat ca în timpul lui Moise de un munte care se putea atinge, de un munte cuprins de cutremur, de tunete și fulgere. Voi v-ați apropiat de Ierusalimul ceresc, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de duhurile celor făcuți desăvârșiți. Cum zic unii că duhul la moarte moare? Duhurile celor ce au plecat dintre noi și sunt copiii Domnului sunt în acea mare adunare cosmică cu îngeri, cu sfinți care au fost pe pământ, cu credincioși care au călătorit pe pământul acesta și care sunt acum unor așa de mare de martori. Când vii să te închini Domnului, intri într-o închinare cosmică. Aici e numai o vitrină. Închinarea este una a întregului cosmos. Și cei ce au plecat dinaintea noastră, și îngerii, și toți cei născuți din nou, intră în această închinare cosmică și ne-am apropiat de Iisus, care este mijlocitorul unui nou legământ. Și prin El aducem închinare lui Dumnezeu. De fapt, să te închini înseamnă să te pleci. Să te închini înseamnă să-ți supui voința ta lui Dumnezeu. Să te smerești tu și să-L înalți pe Dumnezeu. Cea mai mare piedică în calea adevăratei închinări, pe lângă lipsa de credință, este centrarea în sine. Toți cei ce se închină propriei persoane, propriilor ambiții, nu se pot închina lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește închinători. Dumnezeu dorește închinători în duh și în adevăr. Dorește o închinare care ne deschide de ochii credinței, a inimii, spre această închinare cosmică și o aducem Creatorului. În adevăr, când mă închin lui Dumnezeu, mi se întâmplă ce i s-a întâmplat lui Isaia. Vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Mă văd în prezența lui Dumnezeu. Închinarea mă ajută să mă pocăiesc. Mă ajută să mă smeresc. Mă ajută să mă întorc la Dumnezeu. Mă ajută să-mi rezolv problemele cu frații mei, cu surorile mele, cu familia mea. Închinarea mă noiește continuu. De fapt, cuvântul liturghie, care este cuvântul pentru închinare, înseamnă slujbă. Preoții slujeau la templu. Asta era, conduceau închinarea. Leviții slujeau la templu, conduceau închinarea și asta era liturghie. Liturghie nu înseamnă un program stabilit pe puncte și îl urmezi cu rigurozitate. Liturghie înseamnă îl slujești pe Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine. Vă invit să încheiem timpul nostru de închinare cu o cântare scrisă de un frate care a stat mulți ani în pușcărie. Un frate care s-a apropiat în experiența lui de Dumnezeu foarte mult și care, pe măsură ce s-a apropiat de Dumnezeu, a simțit nevoia să-i ceară mai mult iertare lui Dumnezeu. Și eu vă invit să ne închinăm lui Dumnezeu prin cuvintele acestei cântări. Haideți să vă ridicați și voi și îl invit pe Slavic să ne conducă în cântarea Iartă-mă! Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru gândul nesfințit, pentru patimă-mi privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul nesfințit, pentru patimă-mi privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragostea cu jar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, dragostea cu jar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, 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 Dumnezeu, pentru felul meu firesc, printre oamenii când pășesc, pentru traiul în zadar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru felul meu firesc, printre oamenii când pășesc, pentru traiul mi-n zadar, Doamne, iartă-mă Tu. iartă-mă, 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 Dumnezeul meu, pentru nevegherea mea, de-a rămâne în voia ta, pentru tot ce a fost murdar. O, Doamne, iartă-mă Tu iar, pentru nevegherea mea, de-a rămâne în voia ta, pentru tot ce a fost murdar. Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, 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 Dumnezeul meu. Doar iertarea ce mi-o dai îmi păstrează al vieții drag și mă zboară iar și iar, Doamne-n veșnicu-ți hotar. Doar iertarea ce mi-o dai îmi păstrează al păcii rai, și mă zboară iar și iar, Doamne-n veșnicu.
Doi oameni au venit la templu să se închine, spune Domnul Iisus. Unul sta în picioare și zicea: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Îți mulțumesc că eu dau zecială din toate lucrurile, eu postez de două ori pe săptămână, eu nu sunt nici ca vameșul acela care stătea și se bătea cu pumnii în piept și nu îndrăznea să ridice ochii spre Dumnezeu și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun, că acesta din urmă, care nu îndrăznea să ridice ochii, s-a întors acasă socotit, neprihănit. Ce mare binecuvântare să-ți spună Domnul Iisus prin Sfântul Duh, să spună cugetului tău: Tu ești copilul meu, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Haideți să plecăm capetele în rugăciune și fiecare dintre noi să stăm personal de vorbă cu Domnul, în numele Domnului Iisus, să-i cerem și iertare, și sfințire, și putere, și bucuria mântuirii, și putere de mărturie și în săptămâna aceasta, și binecuvântare peste familiile noastre, peste viețile noastre, peste biserică, peste orașul acesta și peste țara întreagă. Haideți să ne rugăm și să mijlocim înaintea Domnului în inimile noastre.